Host dnešních doteků Zuna Kozánková, tanečnice, choreografka, budovatelka relaxačního a vzdělávacího centra v Orlických horách, vystudovala mimo jiné čínskou medicínu. Do České republiky přišla s manželem z Bratislavy. Jaká je životní cesta této pozoruhodné ženy? Dozvíme se v této hodině. Paní Kozánková, díky, že jste přijala moje pozvání. Vítejte v Dotecích víry. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Doteky víry se Zunou Kozánkovou.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Vaše stanice je Radiožurnál, posloucháte sobotní doteky víry. Náš dnešní host je velice zajímavá žena, Zuna Kozánková. Promiňte mi indiskrétní otázku, to jméno vaše, to je tak zvláštní jméno. Jak se k němu přišla?
Já jsem k němu přišla velkou premenou v mojom životě, která se odohrála před nějakými 7 rokmi. Vtedy jsem k němu přišla. Nemám ho od narodenia.
A nemůžeme se dozvědět, jak.
Ja v podstate ani už presne neviem, ako to bolo, ale príčinou k rozhodnutiu zmeniť meno bolo to, že som vo svojom živote zažila niečo, kedy som si povedala, že už niečo sa ukončilo a takou cestou nechcem ísť a mala som taký pocit, že som nejakým spôsobom nová a to staré meno by ma stále držalo v tom niečom starom, čo už som vlastne opustila.
Je fakt, že Zuna, to budete asi jediná.
Nie, nie.
Ne?
Je veľmi známy literárny text Františka Švantnera, slovenského spisovateľa, lyrizovaná próza, volá sa Nevesta hôľ a tam je hlavná postava Zuna.
Aha.
Takže zase nie je to až také úplne nové, ale je pravda, že Zun ešte nie je veľa.
Vy ste tanečnice, choreografka, velice známa, pôsobíte v rôznych státech Európy a budujete takové, řekneme, tanečne vzdelávací relaxační centrum v Orlických horách.
Ano.
Ale nebylo tomu tak vždycky. Vy ste žila v Bratislavě, nemýlím-li se, s manželem. Ano. Žili ste si hezky, dobře, že... A odešli jste do cizí země budovat něco zcela nového, to chce pořádnou dávku odvahy.
No, my jsme žili v Bratislave, ale vlastně v Bratislave jsme nemali prácu, takže jsme cestovali po celom světě. My se obidvaja venujeme tancu, obidvaja jsme taneční pedagogové a choreografi. A keďže jsme se moc nechceli prispôsobiť nějakým štruktúram, které fungují a robíme nový tanec, takže jsme museli fungovat, takže jsme cestovali po světě a máme veľa študentov a tak proste prišla doba, že sme si uvedomili, že už sme ako si z toho cestovania unavení a nastal asi čas, aby tí študenti cestovali za učiteľmi a nie učitelia za študentami.
Áno.
A vzhľadom na to, že nejakých 13 rokov sme v Orlických horách organizovali letné tanečné workshopy, sme sa zamilovali do tej krajiny a nejak takto prišlo pred 5 rokmi skrsla myšlienka, že a čo keby sme toto robili stále aj celoročne, nie len v lete. To bola prvá taká iskrička, ale kým došlo ku konečnému rozhodnutiu, tak prešlo 5 rokov.
To znamená, že vy musíte být hodně jaksi semknutý pár, který v těch základních životních tématech má jasno, je ve schodě, že? Tady to jinak si neumím představit.
Ano, mám obrovské šťastie na partnera. My jsme v podstatě ako duše, ktoré sa našli v tom zmysle, že neriešia nejaké hlúposti, by som to nazvala, medzi sebou. Čo sa týka filozofického nejakého poňatia sveta, sme v tom rovnako. Čo sa týka výchovy dieťaťa, sme na tom rovnako. A čo sa týka teda aj tejto našej novej cesty, sme na tom rovnako, i keď manžel Milan je oproti mne dosť kozmopolitne založený, že on potrebuje mesto, ale hlavne potrebuje mestskú kultúru. Takže pre ňo to je ešte trošičku namáhavejšie byť na tých horách. Napríklad dneska je vo Viedni na predstavení, pretože proste je tam festival, tak chceli sa na niečo pozrieť. A ja som v tomto trošku viacej taká zemita, že ja už rok žijem v tej prírode a mne tam všetko stačí. Samozrejme, rada si vybehnem do mesta. Čiže to je jediná taká ako keby vec, ktorá trošičku nás oddeluje, ale napriek tomu sa on dokáže prispôsobiť tomu, že sme tam. Berieme to tak, že je to ako keby taký náš pôst od tých civilizačných výdobytkov, ktoré sme doteraz mali. pretože sa venujeme rôznym meditáciám a manžel veľa rokov chodieval na ústranie robiť také meditačné retreaty, že sám bol zavretý v nejakej pustovni a kde sa učí vlastne človek byť samým so sebou, čož nie je jednoduché. A tu v tom prostredí horskom, kde žijeme, sme síce akože s ľuďmi, ktorí tam okolo nás žijú, ale tým, že nemáme okolo seba tie rozruchy mestské, tak vlastne sme veľmi silno sami so sebou, so svojím vnútrom a to nás posúva nejak ďalej. Takže zatiaľ to bereme ako taký tréning toho, tej práce s egom.
A jak ste prežili a prožili tu první zimu v horách, to musel byť značný skok. Vy ste tam kúpili nejakú dřevienku,
áno, že? My sme tam kúpili takú malú chalúbku a celkom veľký pozemok s lúkami okolo a v tej chalúbke je len jedna miestnosť, kde sme mali kamna a topili sme deň čo deň, hodinu čo hodinu a teplo furt niekam unikalo. Ale našťastie táto zima nebola taká hrozná, ani až toľko veľa snehu sme nemuseli odhrňať. Bolo to tak akurát, ja vždy hovorím, že kvôli nám asi bola tá zima takáto, aby sme to prežili. Takže dalo sa to. Pre mňa to skôr bola úžasná cesta objavovania, čo tá príroda prináša. Aké zmeny, aké pre mňa niektoré novinky, kde čo je, aký vták v tej zime zaspieval, aj keď nemal, ako sa správali stromy. Čiže ja som tak pozorovala tú prírodu okolo seba a aj keď som sa ráno zobudila a mali sme zmrznutú vodu, tak mi to nevadilo, lebo proste iné veci okolo som brala, že toto je tá zima, o ktorej ja sa teraz potrebujem dozvedieť a nie je tá zima, mm-hmm, ktorá nás obmedzuje.
Tam 4-ročný období človek vnímá proste inak, že na tých horách.
Áno.
Ale vy nejste asi tie typy, ktoré by honem něco změnili a někam šli a neměli plán, co s tím dál, že? Já tak nějak cítím, že tam je i ta racionální složka přítomná.
Ano, a i napriek tomu, že velmi rádi improvizujeme, toto byla vysloveně věc, že keď člověk jde kompletně změnit způsob života, tak si to trošičku musí aj zvážit vzhledem na to, že má zodpovědnost aj za toho partnera, aj za to dieťa a tak trošičku aj za tu rodinu, kterou člověk opustil. Ten život nám priniesol v podstate 4,5 roka intenzívneho hľadania toho právého miesta, ale zároveň tie 4,5 roka boli o, zase to nazvem, že okresávaní ega, pretože za tie 4,5 roka, aspoň ja osobne som sa musela postaviť sama pred sebou do zrkadla a zistiť, že je toto tvoj egoistický nápad, ktorý chceš naplniť, alebo je to fakt to, čo z duše potrebuješ vytvárať. A trvalo mi to dosť dlho, kým som prišla na to, či to je to ego, ktoré skáče, alebo či to je naozaj tá duša, ktorá potrebuje byť v tej prírode a budovať tam niečo, čo môže pomáhať aj druhým. A nakoniec som to teda objavila, že to je z tej duše.
Zuna Kozánková je hostem dnešných doteků víry. Ste na Radiožurnálu. Zajímavá a odvážná žena Zuna Kozánková je hostem dnešních doteků víry na Radiožurnálu. My jsme povídali o tom, jak jste přesídlili z Bratislavy na samotu prakticky v Orlických horách, ale ještě se nedostalo na to, co všechno vy tak nějak jaksi mimochodem nebo souběžně zvládáte. A to je skutečně obdivuhodné. Například vy jste vystudovala během těch posledních let čínskou medicínu.
Ano.
Vy to nějak propojujete s tím tancem,
ano,
že?
Ano.
Zkusíte nám to vysvětlit, abychom to i my laikové pochopili.
Ano, já mám v sebe geneticky zabudovanou vlastnost, že se stále potřebujem něco nové učit. A pred 6 rokmi som už bola celá taká nepokojná, že už niečo nové by som potrebovala. A vzhľadom na to, že predtým som študovala šiacu, to je japonská pohybová terapia, využívajúca princípy čínskej medicíny a meridiany, tie isté, ktoré používa akupunktúra, tak som si povedala, že idem si tie poznatky rozšíriť, takže som sa prihlásila na štúdium čínskej medicíny, konkrétne na akupunktúru, a tak som sa vlastne zahlbila ešte viacej do tejto oblasti. Ale poviem vám pravdu, kebyže na začiatku viem, čo všetko to obnáša, koľko učenia, koľko kníh, koľko času stráveného, tak neviem, či by som sa ešte raz do toho dala.
To musí být velikánský objem jaksi poznatku.
Ano.
A zkusíme si to přiblížit, co vlastně jste tam tolik let tedy studovala.
Ano, vlastně člověk študuje na té škole, myslí si, že študuje akupunktúru, ale kým sa vlastne dostane úplne k tej akupunktúre, tak musí otvoriť dvere aj do iných oblastí, pretože tá taoistická filozofia, ktorej je akupunktúra, čínska medicína súčasťou, tak to je nesmierne široká nádoba, ktorá má také zákutia, v každom z nich sa nachádza niečo iné a všetko so všetkým súvisí. Hej, tak aby som bola konkrétna, napríklad taoizmus je ako keby taká matka a jej deti sú čínska medicína, feng shui a tak ďalej. Čiže vlastne my sme študovali tú akupunktúru, ale museli sme načuchnúť aj k iným oblastiam, ako je qigong, museli sme cvičiť, aby sme vlastne tú energiu, ktorú liečíme na pacientoch, aby sme ju aj sami na sebe objavili a tak ďalej. Na mnohé veci samozrejme niekto musí mať predpoklady, musí byť citlivý na to, aby dokázal človeka počúvať nejakého pacienta, aby dokázal ho počúvať a na základe toho ho zdiagnostikovať, pretože mnohí ľudia, keď idú niekoho liečiť a vypočujú si toho pacienta, tak v podstate mu neustále skáču do reči a neustále mu ponúkajú nejaké svoje predstavy, ako by to malo byť, a ten pacient sa vlastne nemôže poriadne vyjadriť. Takže ja by som to tak zhrnula, že áno, naučila som sa presne, kde sú tie body. Naučila som sa, jak sa pýchajú ihličky. Naučila som sa diagnostikovať. Ale čo som sa najviac naučila, je pokora k tomu faktu, že všetko so všetkým súvisí a že keď jedna vec sa nejakým spôsobom nefunguje, tak tie ostatné tiež chradnú. A také akési to uvažovanie dualistické, ktorého my sme tu súčasťou na západe, tak to som pochopila, čím sa odlišuje od toho čínskeho, a to čínske mi je bližšie, pretože žiť s vedomím, že nič nie je dobre, ale ani nič nie je zlé, je ďaleko príjemnejšie, ako keď človek rozdeľuje, toto je dobre, toto je zlé, toto tak si dobre spravil, toto si zlé spravil. Takže na základe toho, že ja som vlastne nejak sa do tej filozofie cez to štúdium ponorila, tak vnímam ten život ďaleko
komplexne
a rôzne problémy mi prídu nesmierne relatívne. A som taká ako keby taká uvoľnenejšia, pretože viem, že aj tá najväčšia kríza, ktorá nastane, viem, že tá kríza je tu pre niečo, za čo musím byť vďačná, a aj tej kríze bude raz koniec a príde zase niečo dobré. Ale zároveň, že keď je niečo v rozmachu, keď sa niečo vyvíja a máme pocit, že super, tak to by to mohlo byť celý život, tak viem, že to není tiež dobré, lebo človek by zlenivel, človek by proste prestal si vážiť toho, že to v úvodzovkách dobré je práve teraz tu. Takže tá krivka neustáleho vzostupu a zostupu je fantastická, človek sa nenudí a na základe toho rastie.
Jak veľkou součástí tady toho všeho je, dejme tomu, duchovní složka?
Áno, každý si to nájde nejakým iným spôsobom. Pre niekoho tá akupunktúra môže byť práca, a pre mňa je, ja by som to tak pomenovala, že cez tú akupunktúru som sa vlastne dostala hlbšie k tej taoistickej filozofii a k tomu aspektu tej taoistickej filozofii, ktorý sa dotýka prírody hlavne a univerzálnych vesmírnych zákonov. A na základe toho som aj viacej času trávim v tej prírode, aj viacej času trávim sama so sebou, a som si uvedomila, že vlastne tá príroda je obrovský zdroj Boha pre mňa, a tento zdroj Boha je pre mňa osobne ten najsilnejší, že nepotrebujem ísť niekde na nejaké stretnutie s niekým, alebo nepotrebujem ísť do kostola, ale stačí mi ísť do toho lesa, kde sa vlastne s tým zdrojom, ktorý človek nájde aj v tom kostole, ktorý nájde aj v tej Biblii, tak ja ho mám tam priamo pri sledovaní tých stromov alebo toho poľa, ktoré sa vlní vo vetre. Takže ja som spomínala síce taoizmus, ale v podstate je to veľmi blízke aj takej tej predkresťanskej slovanskej kultúre. Toto všetko, čo hovorím.
Irituje vás, když slyšíte třeba, že no dobře, tak Číňani mají to a to, tam je zase buddhismus a tak, a sem k nám do střední Evropy by se to nemělo přenášet, není nám to vlastní.
Mne irituje ma to, lebo každý si môže myslieť, čo chce, každý môže mať na veci iný názor. Ja si skôr myslím, že keď niekto má takýto názor, tak si tak poviem, že možno pre teba škoda, hej, že vlastne ľudia nechcú k sebe pripustiť niečo iné. A jak som povedala, že ja síce hovorím o taoizme, ale vo svojich koreňoch som Slovanka. A kedysi som sa venovala aj slovanskej kultúre, slovanskej mytológii, tak vlastne zistujem, že som doma. Aj s tou čínskou filozofiou ja som stále doma. A vďaka tej čínskej filozofii ja vlastne ako keby hlbšie objavujem svoje vlastné slovanské korene.
Zuna Kozánková je hostem dnešních doteků víry. Budeme pokračovať po správach v půl.
Jsi mi tak vzdálený, nevnímám, neslyším, nevidím tvoji tvář. Scházíš mi čím dál víc, jsi tu a nejsi tu, pověz mi, kudy dál.
Tanec je řečí lidské duše, je to pojítko mezi snem a skutečností. Tak to říká Zuna Kozánková, která je hostem dnešních doteků víry. Jste na Radiožurnálu. Hostem dnešních doteků víry je Zuna Kozánková, která se svým manželem Milanem buduje v Orlických horách centrum, řekla bych multidisciplinární, které se bude jmenovat Pangea Meeting Point. Řekněme si, v jaké jste fázi a jaký je ten cíl vysněný.
V prvom rade chcem povedať, že nechceme budovať nič obrovské megalománske, ale z Bratislavy sme sa odsťahovali preto, lebo sme my ako tanečníci potrebujeme okolo seba trošku viacej priestoru, aby sme mohli ten tanec robiť a v podstate v Bratislave sme na to nemali podmienky, furt sme si museli niečo prenajímať a chladno tam bolo a furt proste človek nemá taký akože svoj domov pre ten tanec. Našou predstavou je, že si vedľa domu postavíme sál a na tom sále budeme tancovať. A aby to nebolo len také ako iba pre nás, tak chceli by sme vlastne tam robiť aj rôzne semináre. Ale zase nie je nič obrovské, megalomanské. Semináre tanečné, samozrejme vzhľadom na to, že robím tú čínsku medicínu a šiacu, tak aj z tejto oblasti sa tam bude robiť niečo. A keďže je to v lone prírody, tak určite tam budú sedieť rôzne akcie s meditáciami prepojené. Teraz sme vlastne v štádiu, že staviame náš dom a nejaký ten základný office. Snažíme sa to robiť rýchlo, ale ide to pomaly.
A jak som pochopila, tak vy ste jak si zaangažovali na tom projektu celú tú evropskou taneční komunitu, ktorá je na vás navázaná, že?
Áno, no tak všetci o tom vedia. Oni všetci vedeli už niekoľko rokov, že sa chystáme presťahovať sa do hôr a som spomínala, že robievali sme 13 rokov v Orlických horách také tanečné letné workshopy, tak teraz ideme na tomto našom novom mieste pokračovať a tým, že ešte ten sál nemáme, tak sme si prenajali sokolovňu v nedalekej vesničke Dobžany a ľudia aj napriek tomu, že budú bývať v stanoch a v týpi a že tam nemáme sprchy, máme tam len dve solárne sprchy na pozemku postavené a budú musieť kilometer každý deň chodiť na ten sál, tancovať, tak aj napriek tomu tí ľudia proste prišli, je ich tam 20, na druhý týždeň máme ďalšiu 20 ľudí z celej Európy, dokonca aj Intka jedna príde. Takže je to také zaujímavé pozorovať, ako ľudia z mesta vyslovene potrebujú vypadnúť do tej prírody, zabudnúť na všetko, čo tam v tom meste je. Užívajú si aj to, že tam nie je internet. A že vlastne v tomto prostredí sa môžu venovať svojmu telu a svojej duši intenzívne.
No ale oni taky jdou za vámi, že co si budeme povídat, kdyby tam byl někdo úplně no name, tak asi by se tam tolik nehrnuli.
Ano, jistě, že učili jsme v té Evropě, ještě stále učíme poměrně často, takže ty ľudia nás poznají. Milé je, keď objavíme mail nejakých ľudí, ktorí nás v živote nevideli, iba niekde započuli a naposledy u nás bola jedna cirkusantka z Kanady, ktorá proste napísala, že dozvedela sa o nás, veľmi ju to zaujíma, či nám môže prísť pomôcť. tak prišla a týždeň nám tam pomáhala, kosila, ukladala drevo a stávala týpy s nami a potom odišla celá šťastná.
Jak byste vysvětlila laické veřejnosti podstatu toho vašeho způsobu vnímání a učení tance?
Ano, začnem od cíla.
Od konce.
Cieľ, kam sa chceme dostať, je harmonické prepojenie mysle s telom a duše s telom. Takže na našich workshopoch sa človek veľmi dozvie o anatómii svojho tela, o tom, kde čo má, akým spôsobom sa ten, ktorý klb môže zaťažovať, akým spôsobom by sa už nemal zaťažovať. Dozvie sa o tom, ako prúdi energia cez to telo a keď prúdi týmto smerom, tak sa to dá podporiť a keď prúdi opačným smerom, tak to môže ublížiť tomu človeku. Takže veľa pracujeme na takých vnútorných, hlbavých veciach s tým ľudským telom. A potom, keď už človek je trošku s tým telom oboznámený, tak pracujeme s rôznymi variáciami v priestore tanečnými. To je jedna taká časť, že vlastne nesnažíme sa o nejaký výsledok hneď, že hneď by sme niečo prezentovali, nejaké predstavenie, ale skôr len tí ľudia vlastne majú možnosť sa porozumieť.
Poznať sami sebe skrze tanec.
Áno, poznať svoje telo, ale poznať aj samého seba. Lebo častokrát môžeme slovami čokoľvek povedať a čokoľvek zaklamať a nikto to nezistí, ale na tom tele zistíte, že tento človek sa teraz, čo tu odtancoval, tak to bola maximálna pretvárka. Na tom tele to proste vidno, hej, že v tom tele sa to neschová. Vážne. No, ako samozrejme, my nerobíme nejaké spoločenské tance alebo muzikál alebo také niečo, kde sa dá pretvarovať aj tým tancom. To je samozrejme. My robíme naozaj také úprimné veci.
A ďalšie... Akoby scénické?
Áno, a ďalšia úroveň toho, čo robíme, je tvorba predstavení, keď už ten tanec ide na javisko, čiže je to... Kedy si sa tomu hovoril scénický tanec, ale my to skôr voláme fyzické divadlo, že vlastne vytvoríme nejakú myšlienku, dáme do tej javiskovej divadelnej formy, aj napriek tomu, že sa tam nerozpráva, že vlastne len to telo vypovedá, niekedy sa zadarí, že aj konkrétnu myšlienku to telo dokáže tlmočiť, alebo tlmočí len nejaký pocit, nejaký vnem, niečo proste nehmotnejšieho. Pracujeme ešte aj úplne s netanečníkmi, ľuďmi, ktorí v živote netancovali, len chcú niečo robiť s telom a to je tiež veľmi zaujímavé.
Pozastavme sa u toho, u tých, co nic neumiejí. Ano. Co im to dá, tedy to poznání sebe sama?
Mnohým ľuďom to dá to, že napríklad zistia, že vôbec nevedia chodiť. Mm-hmm. Hej, že...
Nebo sedieť. Zrovna sa tady hrbím nad tým mikrofónem.
Čiže... Taký úplný like môže sa kompletne ako keby preorganizovať to svoje telo cez ten tanec. A druhá vec je, že mnohí netanečníci, lajci alebo amatérski tanečníci vyhľadávajú ten tanec práve preto, že sa môžu trošku otriasť od starosti, môžu zabudnúť na nejaké svoje bloky a cez ten pohyb, cez to, jak sa rozvíri tá energia v tom tele, tak sa vyslovene ako môžu prečistiť čakry, všetky dráhy sa prečistia, tá energia môže prúdiť v tom človeku. A aj napriek tomu, že po tom fyzickom vypätí svaly môžu bolieť, hej, že môže prísť svalová horúčka, aj napriek tomu sa ten človek fyzicky lepšie cíti, pretože tá energia tam cirkuluje vďaka tomu tancu v tom tele.
Budeme pokračovat za chvilku. Připomenu, že hostem dnešních doteků víry je Zuna Kozánková. Zuny Kozánkové, která buduje v Orlických horách centrum Pangea Meeting Point, se ptám, jak souvisí tanec se stavem naší duše, s naším celkovým zdravím. A jak to třeba souvisí i s věcmi mezi nebem a zemí?
Ja teraz som sa chvíľočku zaoberala jedným strašne starým rozhovorom, ktorý som robila so Žiarislavom. To je taký Slovan telom aj dušou, Slovák je to. A robila som s ním rozhovor o tanci. Práve otázka bola, že kam sa Slováci podiel ten váš tanec? A Žiarislav tam hovoril o tom, že kedysi ľudia tancovali v kuse, proste išli na svadbu tancovali, išli na pohreb tancovali, nesedeli pred tými bedňami, proste stále sa hýbali, boli v prírode, pásli ovce, hýbali sa, skákali cez tie potoky, preskakovali, takže vlastne človek sa neustále hýbal a to fyzično ani nerozmýšľali nad tým, že či robí tanec alebo čo. Proste to šlo, hej, lebo je to tak, taká istá súčasť života ako napísanie básne alebo ako zloženie skladby nejakej hudobnej. A nie všetci si myslia, že to vedia. Nie každý človek si myslí, že vie napísať básne, nie každý si myslí, že vie zložiť hudbu a nie každý si myslí, že vie tancovať. Ale každý to vie. Len sme sa trošku tak nejak pripiekli k tým mozgom a zaťažujeme tú hlavu toľko, že to telo, na to telo už nemá čas. My už mu nedávame ten čas a priestor na to, aby sa hýbalo.
Takže co? Takže... To je, že sme sa dostali niekam, že vlastne ten pokrok nás jakoby semlel a že je potreba sa vrátiť k niečemu?
Áno, ja síce nemám moc rada tie bajlanda a všetky tie tanečné show, čo sú v televíziách. My ani nemáme telku, ani neviem, čo presne teraz chodí. Nemám to moc rada, ale na druhej strane vnímam, že ľudia ďaleko viacej začali tancovať, hej, že chodia páry na spoločenské tance. Takže ľuďom vlastne ten pohyb ako taký, môže to byť aj beh, môže to byť aj, ja neviem, hokej. Ale ten tanec navyše má niečo v sebe také jemnohmotnejšie, má v sebe tú stránku, presne tak, že tá dušička, keď človek tancuje, tá duša tam proste začne kvitnúť a má to úplne iný level. Takže
ja by som... A co ty kořeny medzi nebem a zemí toho tanca?
A ty kořeny, áno, ty kořeny medzi nebem a zemí, mám ten pocit, že my tu na tej zemi síce žijeme, ale zdroj našej duše nie je zo zeme. A tam sa po smrti vrátime. A to, že proste niečo medzi tým, že ja som tu na zemi a tým, kde pôjdem po smrti a odkiaľ sa zase vrátim, existuje nejaká línia. A mne osobne ten pohyb a to spojenie sa s tým fyzickým, v ktorom tá duša pobýva tento svoj život, tak to, že ja tomu fyzičnú dávam tiež, povedala by som, trošku napapať tým kultivovaným pohybom, tak vlastne tá línia medzi pozemským životom a tým nebeským životom je vlastne cez to telo ako keby...
Neprerušená.
Presne tak, presne tak. A neustále vyživovaná. Takže nie je divu, že v Číne alebo v Thajsku som to zažila, že proste ľudia v parkoch robia tai chi. To je tiež tanec, hej, to je tanec, len sa to volá tai chi. Vlastne tá prirodzené hýbanie sa však tancuje aj zvieratá. Hej, je to vlastne v človeku alebo v tých bytostiach úplne prirodzené ako dýchanie.
A je na čase si to víc pripomínať asi, že?
Áno, presne tak.
Cesta hledání harmonie života, objevování smyslu existence. Je to vlastní každému človeku, myslíte?
No určite, určite. Myslím si, že každý sa sem narodil preto, aby sa približoval k harmonii, ktorú buď stratil, alebo nejakého iného dôvodu sa od nej trošku oddialil, pretože tá harmonia je to, čo nás posunie ďalej. Samozrejme, nejaké výkyvy na jednu alebo na druhú stranu sú dôležité. Na tom sa človek veľmi učí, ale aj ten, ktorý sa a priori alebo vedome netúži po harmonii, v kútiku svojej duše po nej túži.
Tá čínská medicína, pomáha to i vám osobne? Používate vôbec klasickou medicínu třeba? Nebo si umíte pomôcť sama?
Klasickú medicínu ja nepoužívam už strašne veľa rokov. Nechodím k doktoromu strašne veľa rokov. Ani naše dieťa nechodí. My sa ani neliečíme. My sa snažíme o to, aby sme neochoreli. Čiže životným štýlom, pozorovaním nejakých malinkých náznakov, zmien v tom našom organizme a hneď vieme, akým spôsobom to môžeme prinavrátiť späť do harmonie. Čiže nedovolíme tým chorobám, ktoré prirodzene chcú nastať, nedovolíme im, aby rozkvitli, pretože prečo by mali, hej? Takže skôr sa snažíme o tú prevenciu.
A jaký je ten váš životní styl?
No, teraz vzhľadom na to, že staviame, tak je to dosť namáhavé. Náš životný
styl... Promítá sa to i třeba do spôsobu, dejme tomu, stravování a tak je možné, když stavíte, že si k tomu dáte guláš se šestí?
Tak to nie. Čo sa týka stravy, to sa nám darí najviac dodržiavať aj počas toho stávania. Stravujeme sa podľa princípov čínskej medicíny alebo makrobiotiky. Že vlastne človek rešpektuje to, aké je ročné obdobie a v zime nie je veci, ktoré by ho ochladzovali, ale naopak je také veci, ktoré by ho zahrievali. Treba z ráno jedávame teplé kaše a obilné kaše, z čoho máme veľmi veľa energie, z čoho máme vlastne tie sacharidy, tú energiu. Vďaka tomu neujíždime na čokoládach, pretože už tie sacharidy máme z niečoho iného. Toto sa nám darí v tej strave, ale čo sa nám moc nedarí vzhľadom na to, že tá stavba nám teraz zaberá aj 16 hodín denne, je ranné cvičenia. To niekedy, keď už proste prídu tam chlapi na stavbu o 8 a my ešte len o 7 sme vstáli, tak nestihneme si zacvičiť každý deň. To nás trošku trápi.
Když si vezmeme tedy ten váš životní styl Zuny a Milana Kozánkových a vaší holčičky, tak to máme to stravování, potom ten specifický druh pohybu, který ano. Vy provozujete, je to ještě něco?
No, patrí do toho napríklad naše filozofické rozpravy, že neustále sa rozprávame o nejakých témach a rozoberáme ich a na základe toho si všeličo uvedomujeme s manželom. Už len to, že žijeme v tej prírode a treba si, ja keď cítim nejaký pretlak pracovný už v sebe, že som za počítačom 3 hodiny a už proste to, tak idem do lesa a tam sa vykričím, vyspievam, že vlastne človek má možnosť hneď si to nejakým spôsobom vyventilovať zo seba.
Zdá se, že tedy komunikace mezi lidmi, zejména mezi partnery, to asi bude taky zásadní téma, že? Pro tu harmonickou cestu životem.
Určitě, určitě.
To často se nechává usnout.
Ano, tak jak jsem hovorila o té prevenci, čo se týká těch chorob, já si nevím představit, že je nějaký problém a my ho v počiatku nezačneme riešiť. Uh-huh. Že ho necháme ho prerásť do nejakého obrovského zubatého monštra, ktoré by už sa nedalo odstrániť. Takže neustála komunikácia, aj keď niekedy je to ťažšie, hej, to, čo ten vzťah udržuje zdravým.
Jak to vidíte za tých obligátnych třeba 5-10 let?
Vidím sa viacej sama so sebou, vidím sa viacej zakorenená do zeme.
Tam do té konkrétní?
Nie, do tejto planety. A vidím sa ďaleko viac pokojnejšia vo svojich emóciách. Nie, že by som si zakazovala prejavovať emócie, práve naopak, prejavujem ich, ale kedysi ma moje emócie dokázali veľmi ľahko a intenzívne rozhodiť. A teraz už to tak nie je.
A tá cesta tady k tomu vede?
Ja by som povedala, mám 41 rokov a 41 rokov na tom pracujem.
Áno. Většinou se soudí, že kdo je emocionálně založen, tak je to spíš jako, že dobře, že ti suchaři jsou takový suchaři. Ale ono je to někdy opravdu náročné, že to zvládnu.
Ano, emocie jsou perfektné, ale emocie jsou v podstatě vnútorný patogen, hej, že keď my tým emociám necháme nadměru vyrást, tak nás dokážu zabiť. A to nehovorím teraz len o zlej, ako sa reprodukuje, že zlá emocia, napríklad hnev, alebo zlosť, tie evidentne dokážu. Hej, človek, keď sa nahnevá, tak ho môže z toho aj poraziť. Ale aj radosť, keď je nadmiera radosti, tak aj to môže byť nebezpečné. Človek môže, tá radosť sa môže premeniť až do hysterie. Človek môže tiež dostať infarkt, treba z radosti. Emócie typu, skôr som mala na mysli také, že človek sa príliš zaoberá svojimi vlastnými starosťami a svojimi vlastnými proste kadejakými, my to nazývame, že halúze po slovensky. A vlastne tá cesta, ktorou som prešla, mi pomáha hociakú svoju emóciu, ktorá pramení z potreby ega, tak sa mi darí tú emóciu nejakým spôsobom rýchlo pretransformovať na takú neutrálnu rovinu. Tým nechcem povedať, že sa neprejavujem emocionálne, ale už to so mnou tak neotriasa hrozne, že kedysi tá emócia moja trvala aj týždeň a teraz trvá možno pol hodiny.
A kde vy sa cítite vlastne doma tedy? V tej chalúbce tam?
No, cítim sa tam doma maximálne, ale je to hlavne asi spôsobené tým, že sa cítim teraz už viacej doma sama vo svojom vnútri. Že človek už nehľadá ten domov na povrchu, ale keď ho má sám v sebe, tak vlastne sa môže udomácniť kdekoľvek to na tejto zemi môže byť možné.
Vzhledem k tomu, že vy ste dojela do Prahy zdaleka, tak tento pořad nevysíláme živě, čili nemáme tady dotazy, kdyby niekto se chtěl dozvědět něco dalšího o vás, na jaké stránky nebo kam má jít.
Keď si zada do vyhliadača Pangea Meeting Point alebo Zuna Kozánková, tak určite tam nájde kopec vecí, alebo keď si zadá Šiacu Slovensko, tak určite nás tam nájde.
Tak tedy, milí přátelé, choreografka, pedagožka, tanečnice, Multidisciplinární odvážná žena Zuna Kozánková byla hostem dnešních doteků víry. Velice děkuji, že jste přišla. Někdy si zase řekneme třeba, jak jste pokročili.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Radiožurnálu. Za okamžik zprávy.